Ну, как разминочная, это было очень хорошо, я понял теперь скорость в бассейне.
Kā iesildīšanās šīs sacensības bija ļoti labas, sapratu ātrumu baseinā. Jau pašā sākumā tauriņa stilā bija grūti, pēc tam uz muguras it kā gāja normāli, bet gribētos redzēt laiku, lai saprastu, kas gaidām 100 metros uz muguras. Brasā bija sajūta, ka vienkārši daudz rokas un stāv uz vietas, bet beigās jau piedzinās muskuļi, vairs nebija elpošanas un vienkārši bija jāizpeld līdz galam. Kā ir, tā ir normāli.
Ну, как есть, нормально.